Përshëndetje, ky është edicioni I lajmeve të orës 23:30. Në qeveri insistojnë se në qendër të takimit Kurti Vučić duhet të jetë zbatimi I marrëveshjes bazë, BE-ja do që të jepet zgjidhje edhe katër temave. Shumë nxënës, një shtatori I gjen me çanta bosh, disa shkolla mobilizohen për t'i bërë kopje njësit mësimore e të tjera për t'u mësuar prindërve aplikimin për tekste. Lirohen nga paraburgimi 6 dyshuar në rastin Brezovica pasi paguan 190.000 euro dorzani. Shumica janë ish-zyrtarë serb të komunës së Shtërpës. Në pikë të ditës në kërcnimin e armëve grabitet një bankë komerciale në kryeqytet. Prangoset njëri nga të dyshuarit e tjetri nuk arrin ta kapë policia. Komuna e Prishtinës mbyll për automjete rrugën Recep Luci përkundër protestës së banorëve, pezullon vendimin për t'ia bllokuar çasjen në redaksi Kohës dhe Radio Kosovës. Takimi nivelit të lartë mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić më 14 shtator duhet të zhvillohet për zbatimin e marrëveshjes bazë kanë thënë në qeveri. Zgjidhjet do të tentohet u jepet edhe katër temave të tjera për të cilat BE-ja pati kërkuar komente nga palët në takimin e kryenegociatorëve më 19 korrik të këtij viti. E deputeti I lëvizjes vetëvendosjen Verdugolli ka ndërlidhur masat e Bashkimit Evropian të vendosur andaj Kosovës me mos kontrollin e integrimit të pretenduar të serbëve në veri nga pushtetet e mëparshme. Ai në emisionin 60 minuta të KTV-s tha se integrimi I serbëve ka qenë vetëm farsë dhe se përpjekjet e qeverisë Kurti për shtrim sovraniteti në veri kanë alarmuar strukturat ilegale për të kundërshtuar. Në ditën e parë të vitit shkollor, jo të gjithë nxënësit u ulën në banka të pajisur me libra që si vjet do duhet u asiguronin vetë prindërit. Në Prizren është gjetur një alternativë për t'i zëvendësuar tekstet shkollore për nxënësit që nuk janë pajisur me to. Drejtues shkollash treguan se me kopjet e njësive mësimore dhe të detyrave po mundohen ta shmangin humbjen e orëve në këtë fillim vit shkollor. E shkaku I teksteve mësimore, deputetët e partive opozitare kanë dorëzuar në kuvent kërkesën për seancë të jashtëzakonshme parlamentare për 4 shtator. Krahas problemeve me tekstet, një shtatori ka nisur edhe me sfida të vjetra, shumë shkolla nuk I kanë hapur dyert për nxënësit, me që ende janë në rinovim. 6 të dyshuar në rastin Brezovica janë liruar nga paraburgimi pasi kanë paguar dorzanin. Sipas vendimit të gjykatës themelore në Pejtë, të siguruar nga koha, 6 të pandehurit, shumica e të cilve janë ish-zyrtarë të komunës së Shtërpës, kanë paguar në total 190.000 euro dorzani dhe do të mbrohen në liri. E në rast se ata nuk u përgjigjen thirrjeve të gjykatës, në vendim thuhet se mjetet e caktuara si dorzani do të derdhen në fondin për kompensimin e viktimave të krimit, ndërsa të pandehurve do t'u caktohet me njëherë masa e paraburgimit. Këta persona janë arrestuar vitin e shkuar në rastin e njohur si Brezovica 1. Në nënkërcnim të armës, dy persona grabitën para në një filial të një banke komerciale në Prishtinë. Njëri nga të dyshuarit u kap nga policia afër objektit të kekut, pak metra nga vendi ngjarjes, teksa tjetri arriti të aratiset. Në gjirimet e kamerave të sigurisë shpërfaqen pamjet e dy të dyshuarve të maskuar tek ikin nga banka që ndodhet në sheshin Nën Tereza në kryeqytet. Një dëshmitare që nuk pranoi të identifikohej tha kohës se dy të dyshuarit hynë në bankë dhe në nënkërcnimin e armës u kërkuan punonjësve që t'i nxjerrin parat nga arka. Pasi morën para ajo tha se ata ikën. Në polici e konfirmuan grabitjen, dërsa thanë se janë në kërkim të të dyshuarit të dy. Komuna e Prishtinës ka mbyllur për qarkullim rrugën Recep Luci, por ka pezulluar vendimin për ta bërë të njëjtën në rrugët që kalojnë në hapësirën e UP-s dhe bibliotekës kombëtare. Rruga në qendër të kryeqytetit është bllokuar me asistencë të policisë. Banorët rezistuan rreth 4 orë, por automjetet I larguan vet pasi u paralajmërua se ato do të hiqeshin me forcë. Përfaqësuesi I banorëve të rrugës Recep Luci, Mentor Dobruna, paralajmëroi protesta dhe padinë ndaj komunës, por autoritetet komunale e mbrojtën vendimin dhe thanë se mbyllja është bërë pasi janë shtyrur diskutimet. Ky është edhe lajmi I fundit për këtë edicion. Edicioni I radhës është nesër në orën 10:30.